ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Партії лідери цьогорічних виборчих перегонів оприлюднили свої проєкти угоди про коаліцію.
Для мене має значення тільки єдине – здатен чи не здатен провести зміни і реформи. Якщо здатен – вперед. Будь ласка, програма, щомісячний звіт, ні, відставка і до побачення.
Андрій Садовий про відповідальність за тих людей, яких провів у парламент.
Українці нас привикли виховуватись на казках, де вареники сильно розіскакують, де там молочні ріки, кисельні береги. Має бути жесточайший контроль, тому що святі на небі.
Газові переговори, які питання вдалося вирішити Україні та Росії. У нас буде пряме включення із Брюсселя. Все це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Будь-які вибори, які намагаються провести в окремих районах Донецької і Луганської областей, усупереч українському законодавству, не будуть визнані цивілізованим світом і поставлять під загрозу мирний процес на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко.
Справедливе суспільство можна побудувати лише тоді, коли є верховенство права, коли є чесні вибори. На відміну від виборів, які псевдовиборів, які зараз плануються терористи і бандити привезти на окупованих територіях. 2 листопада під дулами автоматів хочуть продемонструвати фейкове волевиявлення.
Зазначив Петро Порошенко. Під час тристоронніх газових переговорів у форматі «Україна-Росія-ЄС», які наразі тривають у Брюсселі, потрібно вирішити 3 питання. Про це заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер. За його словами, йдеться, по-перше, про прийнятну ціну газу чи формулу ціноутворення. По-друге, зазначає комісар, треба вирішити, як Україна платитиме за нові поставки. І останнє.
Останнє питання – це яка структура протоколів чи угод є найбільш прийнятною для обох сторін?
Зазначив Етінгер. І більше про цю зустріч слухайте далі у «Свободі сьогодні». Політична партія об'єднання «Самопоміч», що за попередніми даними займає 3 місце на позачергових парламентських виборах за партійними списками, заявила про готовність розпочати переговори про формування коаліції. Народ дав право проукраїнським силам на формування більшості. Виходячи з інтересів українського народу, ми обстоюємо єдність діяльності політичних сил у парламенті, йдеться у заяві «Самопомочі». Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що її політична сила також готова до участі у коаліції демократичних сил у новій Верховній Раді. За її словами, коаліція має об'єднувати усі 5 партій, які потрапляють до парламенту. І більше про коаліційний процес також слухайте у програмі «Свобода сьогодні». Французька сторона не підтверджує, що вертольотоносець «Містраль» буде передано Росії 14 листопада. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу. На даний момент у нас немає ніяких відомостей про це. Направляйте письмовий запит, цитує російське агентство співробітника Єлисейського палацу. Сьогодні ж віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін заявив, що перший вертольотоносець типу «Містраль» буде передано Росії і Франції вже 14 листопада. І учора міністр оборони Франції сказав, що наразі це питання ще не вирішене і не буде вирішено до листопада. І на цьому, Людмила, у мене все.
З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Партії лідери цьогорічних виборчих перегонів «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» оприлюднили свої проекти угоди про коаліцію. Обидві обіцяють українцям прозоре формування Кабінету міністрів, табу на квоти та ґрунтовні реформи. Під питанням залишається, яка з партій буде призначати прем'єр-міністра, хто увійде до коаліції та наскільки численною вона буде. Про це дізнаємося із сюжету Яни Полянської.
Блок Петра Порошенка та Народний фронт диктують новий політичний тренд – відмову від квотного принципу та європейські традиції при формуванні уряду. Окрім того, багато уваги приділяють питанням децентралізації, реформуванню армії та правоохоронних органів. Також лідери цих політичних сил мають спільний погляд на майбутню коаліцію у Верховній Раді. Зокрема, до неї запросили партії Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч, Радикальну партію Олега Ляшка та Батьківщину. Презентуючи проект коаліції, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк заявив, що ніякої кулуарщини і призначень міністрів за закритими дверима більше не буде. Також запропонував партіям у понеділок оголосити свої кандидатури на керівні посади в країні. За словами прем'єра, кожен кандидат проходитиме процедуру публічних коаліційних слухань. А українці, обіцяє Яценюк, зможуть дивитися цей урядовий кастинг онлайн.
Кожен кандидат на 10 хвилин подає свою презентацію бачення реформ і змін в тій галузі, за яку він вірогідно буде відповідати. Далі 2 години на запитання-відповідь.
Не менш рішуче звучить і позиція віце-прем'єр-міністра та одного з лідерів блоку Петра Порошенка Володимира Гройсмана. Він запевняє, що його не цікавить, хто працюватиме в уряді, якщо ці люди готові проводити реформи.
Ну, яка нам різниця з вами, яка буде прізвище міністра? От є велика різниця. От для мене немає. Для мене має значення тільки єдине: здатен чи не здатен провести зміни і реформи. Якщо здатен, вперед. Будь ласка, програма, щомісячний звіт, ні, відставка і до побачення.
Арсеній Яценюк не наважується наполягати на своїй кандидатурі у якості прем'єр-міністра. Говорить, що якщо коаліцію сформують на умовах Народного фронту, то він і далі охоче очолюватиме уряд. Якщо ж ні, пропонує обрати професіонала за принципом «хто сильніший». На думку політолога Євгена Магди, політики наразі форсують два підходи до формування уряду. З одного боку, Народний фронт наполягатиме на тому, що вони отримали найбільше голосів по партійних списках, а з іншого, блок Петра Порошенка наполягатиме, що в нього найбільша фракція у Верховній Раді.
Я думаю, що той, хто зуміє переконати 226 парламентарів у своїй правоті, той не отримає посаду прем'єр-міністра. Це буде або Арсеній Яценюк, або Володимир Гройсман.
Водночас, на думку Магди, проєвропейським силам навряд чи вдасться утворити конституційну більшість, тобто 300 і більше народних депутатів. Разом із тим, Магда припускає, що Радикальна партія і Батьківщина можуть і не увійти до нової коаліції, тому що і Ляшку, і Тимошенко треба бути героями-одинаками. Втім, зауважує експерт, Верховна Рада нового скликання має сформувати саме уряд реформаторів. Без реальних перетворень Росія буде знову і знову розхитувати Україну, каже він. За словами Євгена Магди, якщо найближчий рік Верховна Рада почне працювати ефективно, незадоволення у суспільстві може зменшитись. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Політична партія «Об'єднання Самопоміч», яка за попередніми підрахунками займає 3-є місце в виборчих перегонах, сьогодні заявила про готовність розпочати переговори про формування коаліції. Лідер партії, мер Львова Андрій Садовий, в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» наголосив, що «Самопоміч» висуває свої вимоги. Про те, як Андрій Садовий буде вирішувати проблеми і питання в парламентській фракції і Львова, про створення львівського лобі у Верховній Раді, про відповідальність за тих людей, яких провів у парламент, у розмові з Галиною Терещук.
Я переконаний, що сьогодні в Україні має бути єдність всіх здорових політичних сил. І ця єдність має бути продемонстрована при формуванні коаліції. Інша річ, я категоричний противник квотного розподілу посад. Це є злочин, це є корупція. Треба на відповідальні посади запрошувати кращих фахівців галузі. І не дивитися, до якої партії та чи інша людина тяжіє. Потрібен фахівець. І треба дати їм можливість самостійно формувати свої власні команди. Щоб ми мали кабінет міністрів, титанів, а не чиїхось помічників, які будуть виконувати чиюсь волю. Оце і ті принципи, на основі яких ми вважаємо за можливе разом працювати з іншими політичними силами. Плюс великий пакет законів, які треба проголосувати. А закони про нові вибори до Верховної Ради, щоб це не робили за день до виборів. Тому що яка воля людей? Відкриті списки, так? Пропорційна система. От подивіться сьогоднішній парламент. Що там помінялося? Фактично єдина Самопоміч, яка представляє нову силу. А все інше – це всі ті політики, які були. Фактично Самопоміч не прорахували. Якщо б нас прорахували з самого початку, нас би брудом обливали не останній тиждень, а на початку виборчої кампанії.
Досить часто в інтерв'ю для Радіо Свобода, зокрема у коментарях, коли ми говорили про проблеми міста, ви нарікали на те, що дії центральної влади і, власне, парламенту, вони не сприяють у вирішенні тих чи інших проблем, тих чи інших питань у місті. Відтак, сьогодні ви маєте фракцію у парламенті, своєрідне львівське лобі. Як це львівське лобі буде діяти у парламенті?
Ну, це не львівське лобі, це буде українське лобі. Насправді, це і фахові люди, там є люди цілої України. Мені важливо, щоб були прийняті закони про децентралізацію. Мені важливо, щоб почалися реформи в нашій країні. Економічні реформи, реформи в гуманітарній сфері. Він що робиться з медициною? Ця безоплатна медицина, вона доводить до трагедії нашу державу, коли люди не можуть дуже часто отримати фахову медичну допомогу. Так? А що робиться в освіті? Прийдьте по Україні, зайдіть по школах, що робиться. Так? А соціальний захист, де він зображений, в чому? У нас в місті соціальний захист під містом знаходиться. Порівняйте з соціальним захистом, який в області під обласною адміністрацією. Це два різних світи. Тобто фаховий підхід. Закони законами, кадрова політика нашої держави. Роботи є дуже багато. Ви не знайдете жодної галузі в Україні, яка би ідеально працювала. Є мільйони проблем. Ми практики, ми це бачимо з середини. Тому війшовши всередину, структуризувавши роботу, починаємо крок за кроком ці всі речі брати, знаєте, в роботу і виконувати.
Два роки тому так тут з великими лідерами були на всіх дільницях і з відсотками 38% це всеукраїнське об'єднання «Свобода». Чи не побоїтеся, власне, що може ваша команда не витримати спокуси владою?
Для цього ви є журналісти, для цього є громадськість, для цього ми є всі разом. Це ж наша країна, але вже іншої немає. Тому будь-яка людина, яка приходить до влади, її треба достатньо жорстко контролювати. Не можна зачаровуватися. Аж українці в нас привикли виховуватись на казках, де вареники сім'єврот заскакують, де там молочні ліки, кисельні береги. Має бути жесточайший контроль, максимальна публічність і відкритість, фінансова в тому числі. Тільки так, тому що святі на небі. Тут є люди різні, знаєте, дуже часто попадаючи в не зовсім хороше середовище, людина може піддаватися на ті чи інші провокації. Тому ідеологічний контроль, він буде присутній максимально, і ми хочемо показати приклад для інших партій.
Лідер об'єднання «Самопоміч», мер міста Львова Андрій Садовий в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода, повністю у розширеному обсязі відеозапис цього інтерв'ю. Дивіться на сайті radiosvoboda.org. Ми також запитали перехожих, чи на їхню думку вдасться новій владі сформувати уряд реформаторів. І ось що почули.
Я не впевнена, що там знову не почнуться якісь між ними колотнечі, не знаю, не впевнена.
Формували, не формує, формувати не буде. У них реформа своя кишень, у всіх.
Ні, ну, тому що слишком много туди, так скажемо, баласта вибрали. Как бы люди мало профессионалов.
Я доволен, например, что Яценюк премьер-министром будет. Премьер найдет людей хороших, они утвердят ему, куда они денутся, все свои там ребята. Но я думаю, что премьер не захочет, чтобы его выгнали через полгода, через год. Народ уже не тот, чтобы раньше. Он потихоньку будет давить их, будет все равно стрелять, думать.
Хотелось бы, чтобы снова подбиралось по квотам партий. А хотілося, щоб спеціалісти справжні, щоб зналися на своїй справі економіка, політика, зовнішня політика.
Я думаю, що полюбе, що президент України і прем'єр-міністр Яценюк знайдуть домовленість, і тим більше, що тепер прийшла третя сила в самопоміч.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. У Брюсселі в ці хвилини триває чергова зустріч представників України та Росії і Єврокомісії. Мета – домовитися про ринкову ціну газу, відновлення постачань російського блакитного палива в Україну і укладення загальноприйнятної угоди щодо його подальших закупівель. Як коментує головний посередник в газовому конфлікті між Києвом та Москвою, єврокомісар з енергетики Гюнтер Оеттінгер, головне – забезпечити гарантії газопостачань протягом зимового періоду. З нами на зв'язку із Брюсселі Віталій Єреміця. Віталію, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Отже, делегація України на чолі з міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Проданом, так би мовити, знову на рингу. Черговий раунд тристоронніх консультацій в форматі Україна-ЄС Російська Федерація щодо газу триває в Єврокомісії. Як просуваються консультації? Чи відомі вже вам якісь результати?
Власне, як кажуть представники Києва, результатом має бути документ, що відповідає українським інтересам. Російські ж урядовці перед зустрічю висловили переконання в остаточному рішенні. Однак на цей момент перемовини між російським міністром енергетики Новаком, українським міністром Проданом та європейським комісаром із питань енергетики Етінгером ще тривають. Прихід зимових холодів змушує шукати термінове розв'язання газового конфлікту між Києвом та Москвою. А ось як характеризує основне завдання сьогоднішніх газових зустрічей сам єврокомісар Гюнтер Етінгер.
I think our common ambition is to come to a interim solution.
Наша спільна амбіційна мета полягає в тому, щоб домовитися щодо проміжного рішення стосовно так званого зимового пакету, який би гарантував безпеку постачань газу протягом зими від сьогоднішнього дня і до кінця березня 2015 року. Каже Етінгер. З огляду на те, що сторони вже досягли принципової домовленості щодо погашення боргу, Брюссель, як виглядає, підготував дані про так званий бридж-кредит для України, про який, до речі, нещодавно згадувала канцлер Німеччини Меркель. Йдеться про позику, яка має надатися як на проміжний період, тобто доки до Києва надійде допомога від міжнародних організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду. Етінгер, щоправда, відмовився ділитися деталями цього кредиту і не запевняв, що його буде достатньо. «Нафтогаз», нагадаю, зобов'язався до кінця цього року виплатити Росії понад 3 мільярди доларів боргу. Людмила.
Я поясню нашим слухачам, які не знають, бридж-кредит мається на увазі бридж як міст. Віталію, а які саме конкурентні розбіжності намагаються розвіяти учасники цього тристороннього круглого столу?
Єврокомісар Гюнтер Етінгер пояснює, що на столі переговорів наразі лежать три питання. Перше – це сприяння закупівлі Україною нового газу, тобто мова йде про 3-4 мільярди кубометрів російського імпорту до кінця цього, а можливо і початку наступного року. Друге – це форма домовленості між Москвою та Києвом, тобто чи це буде нова угода, чи це буде протокол, однак цей документ має бути прийнятним для обох сторін. Але головне – це газова ціна. Проблема, яку Етінгер пояснює так.
Which price is acceptable, is market-based, or which price formula?
Яка ціна є прийнятною і ринковою? За якою формулою вона має визначатися, щоб отримати ринкову ціну? Ця ціна має гарантуватися для всіх газових постачань. І не має бути умови «бери або плати». Для нових постачань газу повинен діяти принцип «плати і бери». Це означає, що потрібна передплата, зауважив єврокомісар. Нагадаю, що кілька попередніх раундів цих переговорів закінчилися без укладення домовленостей щодо постачання газу в Україну на зимовий період. 21 жовтня у Брюсселі сторони наблизилися до розв'язання суперечностей, але остаточний документ так підписаний і не був. Сподіваємося прориву у переговорах цього разу, хоча надії невеликі. Російська сторона, зокрема, міністр енергетики Олександр Новак у Брюсселі перед зустрічю сказав, що сподівається завершити переговори та підписати всі необхідні документи. Тим часом єврокомісар Етінгер німецькій пресі сьогодні знову підтвердив свої прогнози таким чином. Шанси на розв'язання газового вузла – 50-50. Людмила.
На прямому зв'язку із Брюсселя з нами був Віталій Єреміця. Більше на тему газових переговорів, як тільки з'являться новини, читайте на сайті radiosvoboda.org. А про примирення з росіянами слухайте в наступній програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. Підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Утримання аеропорту Донецька. Героїзм, впертість чи розрахунок?
Можливість обміну Донецького аеропорту на будь-які населені пункти або ще якісь населені пункти не розглядається.
А російські ЗМІ з тезою про територіальні домовленості між бойовиками так званої ДНР та владою України.
Киев отозвал подпись своего представителя, генерала Думанского, под документом о линии разграничения между ополчением народных республик и украинскими силовиками в Донбассе.
Ми поговоримо також про підсумки українських парламентських виборів з гендерного боку.
Маємо ще наймолодших кандидаток, їх у нас дві, вони 93-го року.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Про те, що півтора місяці тому була досягнута домовленість про обмін міжнародного аеропорту Донецька на інші території, захоплені проросійськими бойовиками, але вона не виконується, бо українська сторона не хоче поступатися цим об'єктом, заявив екс-голова Донецької ОДА Сергій Тарута. Водночас в РНБО заявляє, що можливість обміну аеропорту чи будь-яких інших територій не розглядається. В Луганській ОДА уточнюють, що не розглядається така можливість і щодо міста Щастя, де панівні висоти контролюють сьогодні сепаратисти. А українські бійці, які обороняють підступи до аеропорту та сам об'єкт, як вдалося з'ясувати Радіо Свобода, ставляться до ідеї його обміну, як і раніше, негативно. Ці подробиці ми дізнаємося від Жанни Беспічук.
Колишній голова Донецької ОДА Сергій Тарута каже, що не розуміє, чому українська влада продовжує утримувати Донецький аеропорт. Про це він заявив в інтерв'ю Комерсанту. Як наголошує Сергій Тарута, раніше була досягнута домовленість про обмін аеропорту на інші захоплені бойовиками території. Спочатку на них розглядався варіант, що Новоазовськ повернуть Україні, а натомість отримують частину території на півночі Донецької області. Потім йшлося про те, щоб українська сторона поступилася саме аеропортом. Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко у коментарі Радіо Свобода заявив, що будь-які територіальні обміни наразі не розглядаються.
Можливість обміну Донецького аеропорту на будь-які населені пункти або ще якісь населені пункти не розглядається, оскільки за домовленостями, підписаними у Мінську та меморандумом від 19 вересня, це не передбачено.
Андрій Лисенко пояснив, що лінія розмежування сторін на момент підписання меморандуму в Мінську є відліком 15 кілометрів на кожній стороні, тобто тієї відстані, на яку сторони конфлікту повинні відвести важку техніку. Якщо українські війська контролюють аеропорт, то, порахувавши 15 кілометрів, бойовики повинні відвести свою техніку аж за площу Леніна в Донецьку. Окрім Донецького аеропорту, є ще кілька стратегічних об'єктів, які незаконні збройні формування постійно обстрілюють. Це залізничний пункт Дебальцеве і місто Щастя під Луганськом, де розташована Луганська ТЕС. Панівні висоти над Щастям сьогодні контролюють саме проросійські бойовики. Радіо Свобода поцікавилося у речника Луганської ОДА Ярослава Галаса, чи в Луганській області розглядаються якісь варіанти обміну територіями.
Тут у Луганській області взагалі таке питання ніким не піднімалося і не обговорює, тим більше з тою стороною з ЛНР.
Координатор групи «Інформаційний спротив», військовий експерт Костянтин Машовець визнав, що питання обміну аеропорту на інші території є суто політичним.
Я не можу вам тут сказати. Треба співносити політичним значенням між цілесообразністю тримання цієї позиції і отримання контролю над другою територією.
Волонтер Мирослав Гай, перебуваючи у селі Піски, де українські бійці обороняють підступи до аеропорту, розповів Радіо Свобода, що оборонці цього об'єкту знають про ідею його обміну на Новоазовськ і ставляться до цього негативно.
Ставляться негативно через те, що якби був нормальний приказ піти далі, то вже давно ця територія була б наша під контролем. Принаймні так кажуть хлопці військові.
Таким чином, заяви екс-очільника Донецької ОДА поки що залишаються єдиним джерелом, де йдеться про обмін територіями як такий. Жанна Баспічук, Радіо Свобода, Київ.
На цю ж тему сьогоднішня рубрика «Деза».
«Деза». Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня». Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Детальніше в сюжеті Євгенії Тюхтенко.
Російський канал Life News та інші російські ЗМІ поширили заяву так званого віце-прем'єра, так званого ДНР Андрія Пургіна.
Київ отозвав підпис свого представителя генерала Думанського. Під документом о лінії розграничення між ополченням народних республік і українськими силовиками в Донбасі. Об этом сообщил віце-прем'єр Донецької народної республіки Андрій Пургін.
Йдеться у повідомленні. У РНБО спростували заяви бойовиків з приводу того, що представники України підписували з ватажками найманців угоду щодо лінії розмежування на Донбасі. Заяву прокоментували наступним чином.
Неможливо відкликати те, чого не було. Мінські домовленості, які стартували 5 вересня, не передбачають зміни територій або відхід, або полишення населених пунктів, які займалися сторонами на час підписання протоколу. Ми вважаємо заяви очільників так званих ДНР та ЛНР суто провокаційними.
Також Лисенко додав, що блокпости і опорні пункти сил АТО залишаються на місці. І це все згідно з мінськими домовленостями. Лисенко запевнив, що офіційні представники державної влади не підписували з найманцями ніяких угод, окрім оприлюднених мінських. За словами речника, варіант документа, який пропонувався лідерами так званих ЛНР і ДНР, передбачав передачу територій декількох населених пунктів та аеропорту міста Донецьк. А це було неприйнятним для української сторони, тому документ не був підписаний. Російський телеканал Russia Today перекрутив інформацію про ракету в США, яка впала. Справа в тому, що коли журналісти каналу Russia Today повідомляли про успішний запуск ракети «Антарес», то заголовок був таким. Старт російсько-американської ракети «Антарес» до Міжнародної космічної станції пройшов успішно. В першому абзаці тексту мовиться, що американський корабель «Сінгус» вперше запустили до Міжнародної космічної станції за допомогою ракети «Антарес», на якій встановлені, цитата, російські двигуни. Сьогодні на сайті російського каналу Russia Today з'явилась новина про невдалий запуск такої ж самої ракети. Читаємо заголовок. Українсько-американська ракета-носій «Антарес» вибухнула на космодромі в штаті Вірджинія. Далі мовиться, що ракета-носій з космічним вантажним кораблем вибухнула через 6 секунд після старту з космодрому на Атлантичному узбережжі США. Вона повинна була доставити 2 тонни вантажу на Міжнародну космічну станцію. Ракета є спільною розробкою американської Orbital Sciences Corporation і українського конструкторського бюро «Південне». Те, що конструкторське бюро «Південне» є партнером даного проєкту, можна переконатись, відкривши публікацію з оглядом ракети. Окрім того, там вказані ще 3 американських партнери. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз знову до підсумків виборів, але тепер з гендерного боку. Порівняно з минулими виборами, до Верховної Ради балотувалися загалом на 4% більше жінок. Такого висновку дійшли експерти проєкту «Гендерний моніторинг парламентських виборів 2014». Ось за їхніми даними, кандидатки помолодшили і стали більш публічними. Анастасія Москвичова знає деталі.
40-річна жінка із вищою освітою без офіційного працевлаштування. Такою є середньостатистична кандидатка-мажоритарниця, говорить Світлана Гаращенко із Кіровоградської громадської організації «Коло», що брала участь у проєкті гендерного моніторингу теперішніх виборів до Верховної Ради.
Ми маємо ще наймолодших кандидаток, їх у нас 2, вони 93-го року, і одна є найстаршою, і вона є 44-го року народження. В цілому спостерігається значне омолодження кандидатів в народні депутати.
За словами експерта, порівняно з минулими парламентськими виборами, зросла кількість жінок із середньою та середньою спеціальною освітою. Із усіх кандидаток це близько 10%. Загальна кількість жінок-кандидаток зросла. На 4% їх стало більше у партійних списках і на 2% серед кандидатів у одномандатних округах, каже голова Волинської громадської організації «Гендерний центр» Оксана Ярош. Водночас, за її словами, у законі про політичні партії є речення про те, що у виборчих списках має бути не менш ніж 30% кандидатів іншої статі. Але часто цю норму виконують тільки технічно, і жінки потрапляють у завідомо непрохідну частину списку.
Наш парламент 7 скликань. Жодного разу нема більше, ніж 10% представництва жінок. Ми сподіваємося, коли остаточні ще по мажоритарці будуть результати ЦВК, що ми будемо точно мати більше. Не на дуже більше, а на трішки більше.
Міжнародні спостерігачі відзначили незначну кількість жінок, що балотувались на одномандатних округах. округах. Зокрема, голова місії Бюро ОБСЄ з прав людини Тана Дезулуета зауважила.
Включення значної кількості жінок у прохідну частину списку могло б свідчити про більш збалансовану репрезентацію, але це не стосується мажоритарних округів. Там мало кандидаток, і ми ще побачимо, скільки з них обрані.
Ці вибори до Верховної Ради показали, що в Україні з'явилася нова хвиля жінок-політиків, вважає політолог Володимир Фесенко.
Раніше у нас були, окремі яскраві лідери жінки, в першу чергу Юлія Тимошенко. Хоча були інші такі впливові персонажі, Богатирьова, Герман. Але зараз молода хвиля, з'явилася нова хвиля жінок-політиків. Я думаю, що це пов'язано з зміною політичних поколінь, з більш активною ролі самих жінок. Вони дуже помітні. В експертному середовищі лише неформальну роль відіграють, там та ж Світлана Заліщук, Анна Гудко.
Серед партій, що вже долають 5-відсотковий бар'єр, є дві, чиї списки очолили жінки. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європа» на зв'язку.
Новини Радіо Свобода.
20 година 30 хвилин у Києві. У студії з випуском новин Тетяна Ярмощук. Вітаю. Коротко про головне. ЄС шкодує через заяви Москви про визнання сепаратистських виборів на Донбасі. Вибори на Донбасі під дулами автоматів не визнає цивілізований світ, каже президент Порошенко. А тепер детальніше. Євросоюз закликає Росію використати свій вплив на сепаратистів і зробити все, щоб вибори у регіонах Донбасу, які наразі контролюють сепаратисти, були проведені за українським законодавством. Про це йдеться у заяві ЄС. Євросоюз також висловлює жаль через заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що Москва визнає результати сепаратистських виборів на сході України. Сьогодні ж голова представництва ЄС у Росії Вігаудас Ушак заявив, що заяви Москви про визнання сепаратистських виборів на Донбасі ще більше погіршать відносини між Росією і Євросоюзом. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засуджує плани проросійських сепаратистів на сході України провести так звані вибори. У заяві генсекретаря йдеться, що голосування 2 листопада у частині Донбасу, яку наразі контролюють сепаратисти, порушує Конституцію і законодавство України. Також наголошує Пан Гі Мун, ці так звані вибори серйозно підірвуть мінські домовленості. Будь-які вибори, які намагаються провести в окремих регіонах Донецької та Луганської областей, всупереч українському законодавству, не будуть визнані цивілізованим світом і поставлять під загрозу мирний процес на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко.
Справедливе суспільство можна побудувати лише тоді, коли є верховенство права, коли є чесні вибори. На відміну від виборів, які псевдовиборів, які зараз плануються терористи і бандити провести на окупованих територіях.
Зазначив Петро Порошенко. Під час тристоронніх газових переговорів у форматі Україна, Росія, ЄС, які наразі тривають у Брюсселі, потрібно вирішити три питання. Про це заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер. За його словами, йдеться, по-перше, про прийнятну ціну чи формулу ціноутворення. По-друге, зазначає єврокомісар, треба вирішити, як Україна платитиме за нові поставки. І по-третє.
Останнє питання – це яка структура протоколів чи угод є найбільш прийнятною для обох сторін?
Зазначив Гюнтер Етінгер, і сьогодні тривають ці переговори. У них беруть участь представники України, Росії та Євросоюзу. І такими на цю годину були новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
після закінчення війни настає час примирення. Так було між французами і німцями, німцями і поляками, поляками і українцями. Яким буде примирення між українцями і росіянами? З якими людьми в Росії починати говорити про нього? На якому ґрунті українці і росіяни зможуть збудувати нові добросусідські стосунки? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Як будувати мир з росіянами». З вами Марія Щур. Розпал антиукраїнської пропаганди і війни, яку веде Росія проти України, серед росіян знаходяться сміливці, які не лише публічно виступають на підтримку України. Тисячі росіян підтримують українських солдатів. Хтось пересилає грошові перекази, хтось передає речі, використовуючи різні канали комунікації. А дехто, залишивши теплі офіси у Москві чи Санкт-Петербурзі, їде в Україну захищати її у складі добровольчих батальйонів. Кореспондент Радіо «Свобода» Богдана Костюк пропонує кілька історій пересічних росіян, які стали на захист України.
Україна!
Україна!
Свята мати героїв!
Свята мати героїв!
Йди до серця мого!
Йди до серця мого!
Роман Железнов, московський правозахисник і блогер, прийняв присягу на вірність Україні й українському народові і у складі колишнього добровольчого батальйону, а нині полку спецпризначення «Азов», боронить схід України від тамтешніх сепаратистів і російських військ. Повертатися в Росію Железнов не збирається. Проти нього там порушено кримінальну справу. Його оголошено у розшук.
27 червня я був за кордоном. Мені зателефонували родичі і повідомили, що спецслужби обшукують мою квартиру. Я зрозумів, що сенсу повертатись до Росії немає. Тож змінив квиток і прилетів до Києва. Відразу в аеропорту Бориспіль я написав заяву, що відмовляюсь від громадянства Росії. Завдяки контактам з українськими правими силами я потрапив до Азову. Уже більше як 3 місяці я доброволець і воюю за Україну. Чому? Тому що ви, українці, даєте приклади самопожертви і здатності душу й тіло покласти за свободу своєї держави. Другу кримінальну справу у Росії проти мене порушено саме через те, що я воюю за Україну, за мою активну антипутінську позицію.
Розповів Железнов журналістам перед відправкою на Східний фронт на Донбас. Додам, що у складі добровольчих батальйонів і спецполку «Азов» нині воюють більше як 10 громадян Росії. Високого кремезного чоловіка середнього віку в окулярах можна побачити щодня по обіді в одному з волонтерських складів, куди люди приносять теплі речі, їжу для бійців на передову, ліки і смаколики для поранених. Свого імені програміст з Москви не назвав. На Майдані його позивний був «Сонько». З Росії Сонько виїхав майже 3 роки тому, збагнувши, що не може жити у державі, де правлячий президент знищує громадянські свободи і створює корумповану диктаторську державу. Анексія Росією Криму стала для росіянина точкою неповернення. Він здав паспорт громадянина Росії і сподівається отримати українське громадянство.
Я виїхав з Москви до початку усіх цих подій в Україні. І виїхав не стільки через ту політику влади, яка мене засмутила, ні. Ця політика підштовхнула мене до виїзду з країни. Я висловлював відкрито своє незадоволення і казав, що не буду жити у такій державі, як Росія. У результаті мої наміри збіглися з певними можливостями. І ось я в Україні. Ввечері і ночами, як вільний ботан, працюю за фахом, потім трохи сплю і тоді приходжу сюди. Україні потрібна моя допомога. Я наразі допомагаю волонтерам. Мої родичі і друзі з Росії іноді передають теплі речі і ліки. І кажуть віддати це пораненим українцям. І вони, і я. Ми розуміємо, що це несправедлива війна.
Розповів Сонько, Радіо Свобода. Анастасія і Інна Ткачови, активісти волонтерської сотні, кажуть, що за останні місяці з Росії надходить чимало грошових переказів для підтримки Збройних сил України, а дехто через родичів і друзів передає теплі речі для бійців на передовій і для поранених, розповідають волонтери.
Да, було таке, що через Фейсбук звернулись в червні, вони кошти присилали. Потім навіть було таке, що протипролежневий матрас один прислали з Москви. І коли я ще відповідала на гарячу лінію, мені дзвонила жіночка, і вона... Якісь курточки, щось таке. І вона ще каже мені, ви не думаєте, що всі хворі на голову.
Каже Анастасія Ткачова. Щоправда, за словами Інни Ткачової, бувають інші випадки.
Були люди, які просили номери телефонів наших бійців, щоб їх ніби поповнювати з Росії. По-перше, ми не маємо тих номерів, якщо маємо, ми їх не дамо ніколи.
Волонтери також розповіли, що при спілкуванні через соціальні мережі їм доволі часто доводиться пояснювати росіянам, що відбувалось під час Революції Гідності і що відбувається тепер на Донбасі. Не всі з Росії російських прихильників України, розуміють, що українці – це окремий від них народ, що Україна – суверенна держава. Але дуже повільно, проте усвідомлення цього у громадян Росії з'являється, кажуть у волонтерській сотні. Історик, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що серед тих, хто підтримує політику Путіна, абсолютна більшість – це ті, хто ведеться на російську пропаганду. Але не всі росіяни налаштовані саме таким чином, вважає експерт. На думку В'ятровича, успішність української держави, успішність внутрішніх реформ, активізація Києвом контрпропаганди збільшить у Росії кількість, якщо не прихильників України, то принаймні тих, хто критично ставитиметься до українофобської агресії Кремля. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
У березні цього року 74% росіян, опитаних Левада-центром, схвалювали пряму участь російської армії, російських військ в Україні. Зараз ця цифра знизилася майже в два рази і складає близько 40%. Як змінилося ставлення до неоголошеної війни в Росії і про те, хто буде допомагати вибудовувати відносини між Україною і Росією на новому витку історії, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Стоячи на колінах на центральній площі старого міста в Празі, просив пробачення перед українцями Антон Літвин, російський громадський активіст, опозиціонер, співорганізатор маршу миру, а також один з організаторів Культурус Фест, який проходить цими днями у Чехії.
Хотя для любого патриота и гражданина представлять свою страну за границей – это гигантская честь и неимоверная ответственность. Сегодня
хоча для будь-якого патріота і громадянина представляти свою країну – це гігантська честь і неймовірна відповідальність, сьогодні ми змушені визнати, що мати щось спільного зі злочинною владою, яка захопила Кремль у Москві і в Росії, не може жодна порядна людина. Тому я можу говорити тільки за себе і за своїх друзів. Пробачте, якщо зможете.
Не один порядочний чоловік. Поэтому я могу говорить только за себя и за своих друзей. Простите, если сможете.
Але в Москві не лише форма цього покаяння, але й зміст викликали б чимале здивування. Більшість росіян черпають інформацію про військовий конфлікт в Україні з федеральних ЗМІ. І хоча частина громадян Росії за останні місяці змінила свою позицію з деяких питань, все ж вплив державної пропагандистської машини ще залишається вельми сильним. Про це говорять останні соціологічні опитування Левада-центру. За словами керівника цієї організації Льва Гудкова, можна говорити про деякі позитивні тенденції, але в цілому ставлення до України і до бойових дій, які тривають на сході країни, залишається складним.
Идет та же самая поддержка Путина и действия российского руководства.
Йде та ж сама підтримка Путіна і дій російського керівництва. Зокрема, схвалення приєднання Криму з одного боку. З іншого боку, знижується стійко готовність підтримати введення військ для вирішення військовими засобами зіткнення між сепаратистами і українською армією. Проте у людей немає уявлення, чим це може завершитись, оскільки вони не дуже розуміють, які ризики тут можливі і як себе поведуть різні боки. Лише 2% вважають, що за цим піде якийсь стійкий мир. 32% хотіли би, щоб мир настав, але не дуже в це вірять. А інші просто вважають, що незабаром відновляться військові дії.
Щоб дійсно мир наступив, але не дуже в це вірять, а інші просто вважають, що в скорому часі відновляться воєнні дії.
У Росії сьогодні немає ілюзій з приводу того, що російські військові беруть участь в конфлікті на сході України. Але більшість людей, за даними Левада-центру, по-колишньому покладають відповідальність на українську сторону. І тут знову ж слід говорити про результати масованої пропаганди, вважає Лев Гудков. Небезпека, розростання конфлікту і його вплив на життя людей розуміють далеко не всі. Керівник Левада-центру зазначає, що розсудливість в цьому питанні більш за все характерна для середнього класу. За словами Гудкова, все ж таки кількість людей, бажаючих досягнення миру на сході України, зростає.
Воно увеличилось безспорно. Но только понимаете, это не готовность к компромиссу.
Воно збільшилося безперечно. Тільки це не готовність до компромісу і розуміння мотивів дії іншої сторони, сторони української, а це готовність прийняти мир якби на таких умовах російського керівництва. Підкорятиметься нам і все буде добре. Таке бажання наполягати на своєму, воно змушує людей приймати цю позицію Кремля.
Бажання настояти на своєму, воно заставляє заставляет людей принимать эту позицию Кремля.
Як правило, середній клас є тією активною частиною російського суспільства, яка не тільки розуміє безглуздість участі у війні на території іншої держави, але і в міру сил і можливостей намагається надати допомогу тим, хто її потребує. Відомий російський блогер і творець проєкту «Нужна помощь.ру» Мітя Лішковський вважає, що благодійні організації та фонди повинні бути поза політикою і не можуть приймати чиюсь сторону в конфлікті.
На мой взгляд, есть очень важные принципы, которые необходимо соблюдать у обеих сторон конфликта.
На мій погляд, є дуже важливі принципи, яких необхідно дотримуватися обом сторонам конфлікту. З обох сторін їх дуже важливо дотримуватися. Це принципи невтручання благодійних організацій у політичну боротьбу, по-перше. А по-друге, об'єктивне надання допомоги всім нужденним і неучасть у самому конфлікті. Це дуже важливо.
Но не благотворительна організація.
Алішковський жалем констатує, що є благодійні організації, які влаштовують політичні акції. За його словами, це не сприяє припиненню конфліктів, а навпаки розпалює їх ще більше.
Якщо якась організація приїжджає і оказує допомогу жителям регіону,
якщо будь-яка організація приїжджає і надає допомогу жителям регіону, і раптом виявляється, що це якась політична акція, то я б цій організації не довіряв. Наприклад, у нас існує так званий фонд допомоги Новоросії, який, на мій погляд, абсолютно шахрайська і розпилювальна контора, яка збирає допомогу по всій Москві, стоять намети зі спробами збору цієї допомоги. І вони пишуть: допоможемо дітям Новоросії, допоможемо дітям Донбасу і таке інше. В цьому гроші вони збирають на бронежилети і тепловізори. Як ви розумієте, це якраз найнеобхідніше для дітей Донбасу. Тут очевидно, що це шахраї, які збирають гроші на війну, а не на запобігання цій війні.
Тут очевидно, що це жулики, очевидно, що це бандити, очевидно, що це люди, які збирають гроші на війну, а не на предотвращення цієї війни.
За даними соцопитувань Левада-центру, в свідомості більшості росіян серйозні рішення приймаються на найвищому рівні. Як каже Лев Гудков, в основному громадяни не вважають, що можуть щось зробити для миру в Україні.
Как и полагается при авторитарном режиме, вся ответственность делегирована руководству страны.
Як і годиться в авторитарному режимі, усю відповідальність делегували керівництву країни. І дійсно, ініціативи чекають від першої особи. Як Путін вирішить, так, швидше за все, і буде. Єдиний опір, на думку більшої частини росіян, це певною мірою позиції Заходу, який маніпулює українським керівництвом.
Які маніпулюють українським руководством.
Незважаючи на мілітаристський запал і агресивну пропаганду, все ж у російському суспільстві є надія на мир в осяжному майбутньому. На думку Дмитра Лішковського, саме благодійні та волонтерські організації можуть стати тим мостом, який здатний відродити нормальні відносини між громадянами двох країн.
Общественные и благотворительные организации и будут теми, кто действительно наши отношения...
Хай громадські благодійні організації будуть тими, хто дійсно поверне наші відносини в русло добра і любові. Тому що громадські організації – це суспільство. І тому, коли ось це відро помиїв із телевізора перестане виливатися їм на мізки, їм перестануть розповідати про те, що Україна повна фашистів і карателів, які займаються тим, що знищують росіян, тоді суспільство повернеться до нормального стану, і все буде в порядку. І як тільки з цих відносин піде геть політика, все буде добре, все почне налагоджуватися. А громадські організації – це саме ті організації, які пов'язуватимуть суспільство Росії, суспільство України, які будуватимуть наше майбутнє разом.
Які будуть зв'язувати суспільство Росії, суспільство України, і які будуть будувати наше майбутнє місце.
На думку блогера, Росію і Україну здавна пов'язували дружні та родинні зв'язки. І в Росії при агресивної більшості є все ж чимало людей, які дорожать відносинами і не готові без бою здатися на милість війни. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Пропаганда не
єдине, що визначає ставлення росіян до українців. На шляху порозуміння стоять такі цифри, які навряд чи змінять зменшення потужності пропагандистської машини. А саме те, що понад 80% росіян вірять у те, що українці їх зрадили, обравши західний вектор розвитку, а Кримський півострів українців відібрали справедливо. Та якщо політично та економічно стосунки між двома країнами, можливо, ще вдасться налагодити доволі швидко, то на усвідомлення того, що українці не лише інший народ, а інший народ зі своєю історією і культурою, в Росії може піти чимало часу, вважає відомий публіцист, московський історик, доктор історичних наук, професор та завідувач кафедри зв'язків з громадськістю Московського державного інституту міжнародних стосунків МГІМО Валерій Соловей. Валерію Дмитровичу, попри те, що українцям відомо, що 86% росіян підтримують політику Володимира Путіна, понад 70% підтримують анексію Криму, вони все ж таки вірять, що згодом настане час примирення і шукають людей в Росії, з якими можна буде вести міждержавний діалог. Наскільки реалістичні очікування, що після маршу миру в Росії може піднятися хвиля людей, які будуть хотіти будувати інші стосунки з Україною?
Треба
дивитися на ситуацію реалістично. Стан справ у російському суспільстві не зміниться. Тобто та група, яка ставиться критично до російської політики щодо України, щодо приєднання, воз'єднання чи, згідно з вашою термінологією, анексії Криму, була й залишиться в меншості. Вона не має ані найменших шансів сформувати громадську думку і стати політичною владою. Стосунки змінилися кардинально. Ми всі це розуміємо. Тобто ті, кого це цікавить. В Україні це розуміють гостріше, з очевидних причин, бо війна точиться на Донбасі, а не на території Росії. Як вони змінилися? Як сформулювала одна українська панянка, «Ніколи ми не будемо братьями». Це чиста правда. Ми ніколи більше не зможемо називати наші народи братніми, бо це звучатиме по-блюзнірському, цинічно і по-фарисейськи. По-друге, є така приказка «Було-було, забулося і тим часом минулося». Коли мине час, і ситуація на Донбасі перебуватиме у стані холодного миру, коли припиняться інтенсивні воєнні дії і виникне новий статус-кво, незалежно від того, чи буде він легалізований чи ні, він існуватиме де-факто, то почнеться примирення з цією реальністю. Це буде і з боку українців, і з боку росіян. І стосунки більш-менш вирівняються. Тим більше в нас багато друзів і родичів, як у росіян в Україні, так і в українців у Росії. Тобто зв'язки дуже тісні. І, на щастя, незважаючи на війну, на зусилля мас-медіа з обох боків, ми не стали непримиренними ворогами, як ними стали деякі народи колишньої Югославії.
Народи, етнічні групи бувшої Югославії.
Чи це означає, що якихось великих зусиль для примирення не потрібно докладати? І що в Росії очікують, що українці настільки історично, культурно, лінгвістично і гуманітарно близькі, що вони рано чи пізно повернуться у сферу культурного впливу Росії?
Знаєте, якщо нічого не робити, то точно нічого не зміниться.
Знаєте, якщо нічого не робити, то, напевно, нічого й не зміниться. Тут не можна розраховувати на якийсь природний плин подій. Перше, що треба зробити, це припинити взаємну пропаганду, яка в Росії має антиукраїнський характер. Це демонізація України, української влади і навіть українського суспільства. І наскільки я знаю, а я читаю і розумію по-українськи, це відбувається і в українських мас-медіях. Я не хочу дискутувати, хто кращий, а хто гірший. Це було б смішно. Але це треба припинити. Це можливо. І це залежить від політичної волі керівництва.
Гаразд, різниці, на вашу думку, немає. Тоді уявімо собі, що пропаганда скінчилася. Про це, до речі, говорять і деякі російські соціологи, і ліберальні політики, які вірять у те, що якщо кремлівську пропаганду виключити, то за кілька тижнів пристрасті вгамуються і все нормалізується. Але ж це не змінить ставлення росіян до приєднання Криму, до українців, як до людей, які зрадили свої історичні зв'язки з росіянами заради шляху на Захід. Як це змінити?
Звичайно, ви маєте рацію. Так добре, як було, чи як здавалося, що було добре, вже ніколи не буде. Треба бути свідомим того, чому російські ЗМІ виявилися дуже успішними. І в даному випадку російське суспільство підтримує політику Кремля.
Це сталося тому, що в росіян існує дуже впливовий культурно-історичний стереотип, який походить іще з дорадянських часів, про те, що українці – це другосортні чи неповноцінні росіяни, що українська мова – спотворена версія російської, що українська культура – це сільська побутова культура. На це дуже вдало наклався стереотип, що українці відкинули столітні дружні зв'язки з російським народом і вирішили перекинутися на бік Заходу. І це нікуди не подінеться. Це завжди можна буде реанімувати. На щастя, можливо, для українців та й для самих росіян. Росіян не дуже цікавлять проблеми України. І те, що Україна залишається головним пунктом порядку денного в російських мас-медіях, викликає роздратування практично вже в усіх. У Росії це нікому не цікаво, за винятком, можливо, невеликих і крайньо ангажованих груп. Росіяни просто забудуть про Україну, якщо їм про це не нагадувати.
Ну, просто на самом деле забудуть об Україні, якщо їм об этом не будуть напоминати.
Чи цього буде достатньо для примирення і створення нормальних добросусідських стосунків? В Європі є досвід історичного примирення між Францією, Німеччиною і Польщею, зовсім нещодавно між Польщею та Україною. Що буде потрібно для примирення між Україною і Росією?
Гадаю, було б природніше і розумніше почати відновлювати якусь економічну кооперацію. Чимало українців працює в Росії. Ця цифра співставна з кількістю українців, які працюють у європейських країнах. Є природній економічний інтерес. Якщо ці економічні зв'язки почати відновлювати, то люди, навіть якщо вони мають у пам'яті важкі спогади, будуть змушені співпрацювати.
Вони будуть вимушені співпрацювати.
Економічна співпраця не замінила собою роботу в гуманітарній сфері. Процес європейського примирення пройшов через обговорення спільної болючої історії. Чи готова російська історична спільнота почати це обговорення?
Понимаю, да, хорошо, що ви об этом сказали, но понимаете, это то, що является.
Я розумію. Добре, що ви про це згадали. Це є процесом соціалізації, шкільного виховання в Україні, але не в Росії. В російських підручниках із історії Україна ніколи не буде таким значущим ворогом. У події минулого року дали дуже потужний негативний поштовх для формування української ідентичності та української політичної нації. Часто для того, щоб цей процес проходив швидко, потрібен образ ворога. І Росія цей образ ворога створила. Тому будь-яка українська влада буде зацікавлена у відштовхуванні від Росії у сфері культури та ідеології. Але це не означає розриву економічних та гуманітарних зв'язків. Це було б для України помилковим рішенням. Для Росії, до речі, так само.
Для України це було б дуже неправильним рішенням. Так, кстати, для Росії теж.
Дякую, пане Соловей, і нагадаю, що із московським професором, істориком і викладачем ГІМО Валерієм Солов'єм ми говорили про те, як збудувати стосунки між Україною і Росією після війни. Всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо СО».